Pre 20 godina ubijen je premijer Srbije Zoran Đinđić. Kao prvi premijer nakon rušenja autoritarnog režima Slobodana Miloševića pokušavao je da promeni Srbiju, da je modernizuje i okrene zapadu. Koliko je u tome uspeo, poslušajte u podcastu Radija Slobodna Evropa između redova koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali... Ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga.
Ovako je govorio Zoran Đinđić. 20 godina nakon atentata ovako ga opisuju njegovi saradnici Srđa Popović, Ljiljana Lučić i Žarko Korać i novinar i publicista Momčilo Đorgović.
Pa Zoran je bio jedna energija.
Čovjek koji smatra da stalno treba da učite. Čovjek koji je hrabar, koji nije imao razumevanja ni strpljenja za prazne razgovore.
On je bio moderan političar i kao da je slutio svoju sudbinu u strašnoj žuri.
Ja njega u sećanju imam šeretski, nasmejanog, dragovaštog, to je toga što je bio pametan. Onda brz na mišljenju.
I on je umeo da neko dugme u tebi pritisne, da ti hoćeš više, da ti hoćeš da radiš, da ti hoćeš da naučiš, da ti nastaviš da vibriraš kad on napusti prostoriju.
Prisjeća se Srđa Popović gostujući predavač na Univerzitetu Koloradu u Sjedinjenim Državama, koji je bio savjetnik za životnu sredinu premijera Zorana Đinđića. Iako je Đinđić imao, kako kaže, i harizmu i viziju, njega je najviše impresionirala upravo Đinđićeva sposobnost da motiviše ljude.
I mislim da je ta mogućnost da ljude motiviše i ta mogućnost da ljude natera ili inicira ili inspiriše da daju ono najbolje od sebe, bila je jedna jedinstvena karakteristika Zorana Đinđića. Ja nisam jako puno ljudi sreo koji imaju toliku mogućnost da nekog motivišu. Mislim da je taj motivatorski element bio sjajan. Zoran je video potencijal u ljudima i Zoran je video vrednost u tome da taj potencijal probudi i da onda ljudi daju najbolje od sebe. I stvaranje investitora u pokret, stvaranje investitora u politički program, stvaranje investitora u promenu je nešto čemu sam ja posle posvetio dobar deo svog odraslog života i prepoznavanje talenta i snabdevanje tog talenta nekim veštinama koje su ti u životu potrebne da bi uspeo, čine ono što je u stvari uspešan učitelj.
A kako je Đinđić postao tako dobar učitelj i kakav je bio kao đak i student? Ljiljana Lučić, koja je sa njim krajem 60-ih išla u 9. Beogradsku gimnaziju, seća se da je čim je stigao u tu školu, ostavio utisak svojom originalnošću.
Je generacija ispred mene, jednu generaciju je stariji, ali smo u školi vrlo brzo saznali kad je on iz Travnika došao i kad su se njegovi roditelji on preselili u Beograd i kad je došao u 9. gimnaziju, po vrlo originalnom ponašanju i već je čuvena ta anegdota šta se desilo na čašcu filozofije. Vođena je rasprava o tome da li oni koji pobeđuju i oni koji kad pobede treba i da upravljaju zemljom. A Zoran se javio za reč i rekao, čekajte, pa guske su gakanjem spasile Rim, da li to znači da su guske trebale da vladaju Rimom? Normalno da takva stvar odmah odjekne u školi.
Slična sećanja na Đinđića i studentskih dana ima Žarko Korać. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu Đinđić je studirao filozofiju, a Korać psihologiju.
Među nama je razlika 4 godine. Znači ja kad sam završavao fakultet, on ga je upisivo. mi smo se nalazili svi u dvorištu filozofskog fakulteta. Ja sam tu njega upoznao, on je bio ovako, imao je repić konjski, imao je i minjušicu, bio je jako živ. On je bio, da kažem, u ranoj mladosti iz tih razgovora imao sam utisak dosta levo orijentisan. Ali ne u smislu, on nikad nije bio član Saveza komunista. Ne, bio je ovako malo, ako mogu kažem, tako imao sam utisak poluanarhistički. Ali on je više volao da provocira, to je bilo njegovom kraju, ali ne na jedan zao način. Na jedan, kako bih rekao, akademski način. On je volao da podstakne, kao da upali neku malu vatricu i onda da krene jedna rasprava, on je u tome uživo, bio zanimljiv. On je kasnije naravno promenio svoja politička ubeđenja.
No za Đinđićev način promatranja stvarnosti kao da nije bilo razumevanja ni u njegovom studentskom, ni kasnije u političkom životu.
Ali je svakako bio jedna nova zvezda na toj mapi naše filozofske scene, pre svega svojom originalnošću i jednim kritičkim preispitivanjem nekih filozofskih teorija koje su tada bile aktuelne i kojima se filozofska javnost bavila. Njegova kritika je bila često jako oštra i nije uvijek nailazio na razumevanje.
Đinđić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1974. a doktorirao 1979. u Nemačkoj na Univerzitetu Konstanc.
Njegovi 5 tomova sabranih radova koje je izdao fond dr. Zoran Đinđić i Narodna biblioteka Srbije, prve 3 su samo filozofske njegove studije. To je jako veliki opus za čovjeka koji se tako kratko bavio filozofijom. To ima zaista vredni, njegov magisterski rad, doktorat, to ima zaista vrednih radova. Ali znam da sam se iznenadio da pored filozofije, on je jako mnogo čitao iz naše političke istorije Srbije.
Kako je jedan tako uspešan filozof, ipak filozofiju krajem 80. i početkom 90. godina zamenio političkim životom.
Njemu je bilo jasno da padom Berlinskog zida da se čitava evropska politika menja, znate, da su to tektonski poremećaji i da Srbija ne može da ostane na začelju tih promjena.
Kaže Ljiljana Lučić.
Jedan od uslova, jel da, da se te promjene osete i u jugoslovenskom, odnosno srpskom društvu je bilo i da se počne sa uspostavljanjem nekih elementarnih postulata demokratskog društva, a to je višepartijnost, jel da.
Novinar i publicista Momčilo Đorgović uzroke Đinđićevog političkog angažovanja vidi u nacionalističkoj politici dugogodišnjeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića i ratu koji se početkom 90-ih rasplamsa u bivšim jugoslovenskim republikama Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Nikada nisam imao utisak da je on zagriženi političar. Njega je i tih 80-ih, krajem 80-ih godina, kada se on iz Nemačke vraća u Srbiju, u Beograd, više zanimao biznis, on je više razmišljao o biznisu. I da nije počeo taj rat, da nije počelo to sa Miloševićem, sve što je počelo, ja mislim da se on politički ne bi ni angažovao.
U takvim okolnostima Đinđić učestvuje u osnivanju opozicione demokratske stranke, u kojoj je u septembru 1990. izabran za predsjednika izvršnog odbora, a u januaru 1994. za predsjednika stranke. Srbija se početkom 90. suočila sa međunarodnom izolacijom i sankcijama zbog uloge u ratovima. Građani Srbije živjeli su u nemaštini prouzrokovanoj hiperinflacijom.
Ako narod želi spas i Evropu i modernu Srbiju, mi smo tu. Ako želi propast, ima kod koga će naći propast. Mi nećemo biti nadri lekari. Nećemo nuditi zašećerenu vodicu umjesto leka. Mi nudimo operaciju za Srbiju. Srbija je bolesna i mora da se operiše. Mi smo hirurg.
Tako je Đinđić govorio na jednoj od stranačkih skupština. Ljiljana Lučić, koja se stranci priključila 1992. prisjeća se Đinđićevog tadašnjeg angažmana.
Ogromnu energiju i vreme je posvetio izgradnji demokratske stranke, dakle osnivanju opštinskih odbora, animiranju opšte ljudi da se priključe našem programu, našoj politici i stranačkoj organizaciji, a s druge strane je bio angažovan i na definisanju toga šta treba da bude politika Demokratske stranke.
Srđa Popović je aktivizam u DS-u započeo, kako kaže, kao klinac, lepljenjem plakata u jednoj od izbornih kampanja 92. Tada je upoznao Zorana Đinđića.
Zoran Đinđić je bio čovek koji je gledao mlade ljude i verovatno je negde provalio koliko je važno da za jednu tada još malu elitističku stranku, što je Demokratska stranka 92. bila, bitno da ima neke urbane klince. Mi smo kao ekipa od jedno 15-ak momaka i devojaka relativno brzo došli od toga da budemo ulepljeni i trčimo noću i sklanjamo se od policije i SPS-ovca koji cepaju te plakate, do kampanje pošteno kad smo svi bili angažovani u obilasku Srbije, mobilizacije opštinskih odbora, neki od nas su čak bili na listama za poslanike.
Ljiljana Lučić svedočila je događajima koje naziva presudnim pre demokratskih promena 2000. i smene Miloševićevog režima.
Jedan od tih trenutaka je svakako bilo izbori 1993. godine, toj kampanji koja je poznata kao kampanja pod sloganom Pošteno, da je prvi put neko od opozicionih lidera toliko bio na terenu, sa toliko ljudi kontaktirao. Tad se desio taj prvi veliki uspeh Demokratske stranke, napravljen je poslanički klub od 29 poslanika. Sljedeći veliki korak je bilo 96. godina, koalicija Zajedno, lokalni izbori. Ja mislim da je to najznačajniji trenutak, jer su ta pobeda, to učešće na lokalnim izborima, potom učešće u lokalnoj vlasti, bila ta baza od koje ste krenuli onda u ozbiljnije organizovanje i pokušaj, jel da, da se režim Slobodana Miloševića pobedi.
Opozicija je na lokalnim izborima 96. osvojila vlast u Beogradu i u nekoliko većih gradova u Srbiji. I to je bio prvi poraz Slobodana Miloševića. Pošto je vlast pokušala da prekroji te izborne rezultate, masovni građanski protesti trajali su skoro 3 meseca.
Mi nazad ne možemo, samo napred. Srbija može napred, Srbija mora napred.
Poručivo je Zoran Đinđić sa jednog od protesta opozicije 96. godine. Đinđić je nakon tih izbora kratko vreme bio i gradonačelnik Beograda od februara do septembra 97. Smenjen je u septembru 97. glasovima odbornika Srpskog pokreta obnove Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. 3 godine kasnije, u septembru 2000. Milošević gubi izbore. Odbija da priznate rezultate, pa građani 5. oktobra na poziv opozicije izlaze na masovne demonstracije. Toga dana Milošević se konačno povlači.
Nas ima pravo da kaže, ja sam slobodan čovjek!
Bila je Đinđićeva poruka u noći 5. oktobra. Na izborima 2000. za predsjednika SR Jugoslavije protiv kandidat Miloševiću ispred demokratske opozicije Srbije bio je Vojislav Koštunica. Nakon pobede DOS-a na republičkim parlamentarnim izborima u decembru 2000. Zoran Đinđić je mesec dana kasnije izabran za premijera Srbije. Tada je bivšoj vlasti koja je prešla u opozicione klupe u parlamentu poručio.
Od ekonomije do Kosova nijedan problem nije rešen u ovoj zemlji. Tu smo da probamo da ih rešimo, ali ne na način koji vi predlažete, jer ako budemo radili onako kako vi predlažete, završit ćemo tamo gdje ste vi završili, a to je u porazima. Od ekonomije do Kosova sve sami porazi.
Vlada Zorana Đinđića započela je socijalne i ekonomske reforme. U to vreme Srbija je počela da vraća međunarodni ugled i uspostavljene su dobre veze sa zapadnim zemljama, uključujući i Sjedinjene Države i Nemačku. A ono što je zatečeno je razorena zemlja nakon godina sukoba, od kojih je poslednji bio 1999. kada je NATO alijansa bombardovala tadašnju SR Jugoslaviju zbog zločina srpske policije i vojske nad albanskim stanovništvom na Kosovu.
On je hteo jedan temeljan raskid sa prošlošću.
Žarko Koreć, koji je bio potpredsednik u vladi Zorana Đinđića, kaže da je Đinđić žurio da uđe u potpuni proces transformacije Srbije.
Meni se stalno kroz glavu, još uvijek te rečenice njegove čujem, ti neši neki razgovori na brzinu, kako je rekao, mnogi su pokušali da promene, modernizuju Srbiju, čine modernom evropskom državom, ali kaže ja ću uspjeti. I to ga je vodilo, to je njegova ideja vodilja, da Srbija može da bude jedna moderna, proevropska država, a ne da stalno bude u tim svojim fantazmagorijama, znači stalno u ratovima za granice, a ni u jednom trenutku ne postoji pitanje kakav je stvarni kvalitet života unutar te zemlje i koliko je ona kompatibilna sa onim što je današnja Evropa.
Ono što mene pomalo pogađa i boli je što ne osjećam u našem društvu svest o tome. Što ne osjećam svest o vanrednosti situacije. Što ne osjećam jedan pozitivan naboj da ljudi kažu istorijska je šansa, možemo da uspemo, imamo veliki rizik da ne uspemo, moramo da svu energiju uložimo, ne pitam kolika mi je plata, ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću 3 puta dnevno da jedem ako imam 30 godina, mogu da radim 14 sati, mogu da spavam 4 sata i mogu 2 godine da poklonim svojoj zemlji. Nema toga u dovoljnoj meri.
Ono što je za druge bio problem, za Zorana Đinđića je bio izazov. Tako Srđa Popović opisuje nekadašnjeg premijera i lidera Demokratske stranke.
On je umeo da shvati da je put do uspeha put malih pobeda i to je možda najbolje definisano u toj nekoj rečenici. Mi naravno hoćemo da uvedemo Srbiju u Evropsku uniju, ali prvo moramo da naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu. Pa onda kad naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu, onda će možda bude 3 kante, pa ćemo jedno stavljamo papir u drugo staklo, u treće ovo obično đubre, i tako korak po korak. Ali ono što je bitno u tome je da ti pogledaš iza sebe i da kažeš, e, ali već sam napravio 5 koraka, jer Srbima nedostaje ta motivacija i ta vera da je promena u stvari maraton. Mi smo jako dobri sprinteri i on je razumeo koliko je maratonski i ponekad sizifovski posao menjati Srbiju.
Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Znači, to znači, ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi. Nemoj da čekaš da on dođe do tebe. Nemoj da čekaš da ga rešavaš pod pritiskom. Ako imaš nekoliko problema, prvo počni da rešavaš onaj najteži. Kaži ljudima istinu.
Vrlo je dobro razumeo parazitsku i koruptivnu prirodu državne vlasti koju je nasledio od Miloševića. Ali to je auto koje je imao da vozi. I to, on je razumeo činjenicu da je taj auto nekakav Fića iz 70. godina, a ne baš sasvim ono, Volvo iz 99. I negde u tom shvatanju on je pre svega pokušavao da provetri taj državni aparat i da se odupre toj dubokoj inerciji državne uprave koja zapravo mrzi promene.
Ipak, novinar i publicista Momčilo Đorgović ocenjuje da je tokom Đinđićevog mandata bilo dosta i, kako ih naziva, lutanja.
Ako pričamo o reformama i promene u Srbiji, on i sam nije znao u tom haosu, pogotovo posle 5. oktobra koji je nastao, kuda bi i šta bi radio. Znači, ta politika nije imala neko ideološko, nečvrstu formu, ona je bila antikomunistička, bila je prograđanska, to se znalo da mi hoćemo kapitalizam, ali kako to sve treba srediti, više se lutalo nego što se znalo kojim putem treba pouzdano da se ide, i pritom treba reći da to nije bila odgovornost i krivica Đinđića. Mislim, to je društvo se tu zateklo i stvarno je bilo teško se tu snaći i orijentisati.
Ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte, bre! Dakle, ako ne bude izglasano ovo, šta će biti sad? Ništa. Još godinu dana,
ćete stajati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao crna ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život. Preuzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji, ili, brate, sklonite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
Ovo je Đinđićevo obraćanje poslanicima u parlamentu 2 meseca pre nego što će biti ubijen.
On je bio jako vredan. Nije volao da gubi vreme. Ima neku veliku ovako svesku i onda je imao da zadatak i zove posle da pita si uradio, nisi uradio. Znači, volao je oko sebe ljude koji su vredni i umeje da razlikuje bitno od nebitnog. On je uvijek bio koncentrisan na bitne stvari.
Prisjeća se Žarko Korać.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati. Šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate.
Ja sam došao danas jutros, ne znam, 10 sati ili kad sam pred fabriku kablova Jagodinu i vidio sam jedan lep sat, divan jedan sat na ulazu, koji ne radi. Ja sam teo se vratim. Rekao sam, ok, imate problema sa tehnologijom, imate problema sa sirovinom, imate problema sa obrtnim kapitalom, ali koji je problem da ovaj sat radi? Jer to problem? I to je ono što sam hteo da vam kažem. Dajte da uradimo ono što možemo da uradimo.
Meni je bilo nevjerovatan otpor prema njemu. On nije imao veliku podršku, a želeo je zaista temeljno da promeni Srbiju. I to su bile dve koncepcije. Nije to bio personalni sukob, kako se to banalno prikazuje, Đinđić protiv Koštunice. Ne.
Tako političku klimu na početku 2000-ih vidi Žarko Korać. U šarenolikoj koaliciji koja je došla na vlast, okosnicu je pored Đinđićevog DS-a činila i Demokratska stranka Srbije, na čijem je čelu bio tadašnji predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica.
To je bila politika diskontinuiteta i politika kontinuiteta. I Koštunica je bio nosilac politike kontinuiteta, a Zoran Đinđić je bio za potpuni raskid sa drugu politiku potpuno, okretanje potpuno zapadu.
Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi iz policije. I da se 7. oktobra raspiše konkurs, nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam. Većina je htela legalizam. Legalizam zna se šta znači. To znači zakoni i ustav Slobodana Miloševića da se striktno primenjuju i to da ih primenjuju ljudi Slobodana Miloševića. Sve drugo je nelegalizam. Ja sam rekao u redu, ajde negde između ćemo. Malo ćemo da ga pošaljemo u Hag, malo ćemo da poštujemo njegove zakone i da bude 1-1. Ali to većina ljudi nije podržavala.
A šta je to po vašoj oceni što je on nešto što je uradio, a što je bilo najhrabrije s njegove strane?
Pa sigurno izručenje Miloševiću. Kako bih rekao, hrabra odluka. On je rekao to mora da se uradi. On je svakako imao pricak oko toga.
Odgovara Žarko Korać.
A kad pažljivo pogledate, on je u stvari donosio odluke koje nijedan od današnjih političara uopšte nije u stanju. Evo, cela zemlja drhti šta će se doneti oko Kosova. On nije imao te probleme. On je vrlo jasne odluke donosio, jer je smatrao da bez tih odluka Srbija nema budućnosti.
Da, nakon što je vlada Srbije odobrila izručenje Haškom tribunalu bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, 29. juna 2001. Zoran Đinđić izjavio za Radio Slobodna Evropa.
Alternativa je bila pred nama, ili će srpska vlada podneti ostavku u slučaju da prihvatimo odlaganje odluke o saradnji sa Hagom na neodređeno vreme i time, znači, miniramo i Donatursku konferenciju i sve druge pregovore sa međunarodnim finansijskim organizacijama i vratimo se u izolaciju, ili ćemo kao srpska vlada preuzeti odgovornost na sebe i uraditi ono što smatramo da je ispravno za zemlju. Treće mogućnosti nije bilo.
Zoran Đinđić je zaustavljen snajperskim hicem na ulazu u zgradu vlade Srbije 12. marta 2003. Za ubistvo premijera optuženi su i osuđeni pripadnici rasformirane jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije i Zemunskog kriminalnog klana. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića, međutim, još nije otkrivena.
Oni koji su odlučili da Zorana Đinđića ubiju, tačno su znali šta rade i da će jednim metkom da zaustave promene u Srbiji.
Kaže Momčilo Đorgović, novinar i publicista.
Trebalo ga je ubiti pa da bi on uspeo i da bi postao taj putokaz i dokaz da smo mi imali nekoga ko je mogao nešto da uradi i da nam bude bolje nego što nam je sada. Ali ja mislim da je i preživao, ne bi mogao ništa da uradi. Taj otpor toliko jak da teško da bi on mogao nešto da promeni. Možda bi usmerio društvo u nekom drugom pravcu, ali to ne bi zavisilo samo od njega niti od političke konfiguracije situacije u Srbiji. To bi zavisilo od spoljnog faktora.
Đorgović, koji je bio Đinđićev prijatelj, smatra da se on i 90-ih, a pogotovo posle rušenja Miloševića, nalazio na brisanom prostoru. Zašto je on bio prihvaćen tek nakon smrti?
Pa ja mislim da on nije prihvaćen. Još uvijek o njemu se priča, ali to ne znači da je prihvaćen. Ima tu nekih grupa, ima intelektualaca koji ga pominju. Tu se izgrađuje sada naknadno jedna mitologija, njegov kult, ali prosto kao da se traži neki Isus, čovjek žrtva, ali koji će da legitimiše neke njihove političke napore, javne nastupe i da ih afirmiše. Ja mislim da on nije prihvaćen, on je na jednom potpuno drugom prosvetiteljskom klatnu u Srbiji i u političkoj kulturnoj situaciji Srbije. On je jedan od malo obrazovanih ljudi, on je bio prosvećen čovjek, ne želeo je da Srbija krene evropskim putem i to nije bilo i 90. godina, a i kad je on ubijen, popularno u Srbiji.
I Ljiljana Lučić svedoči da je bilo mnogo nerazumevanja za neke njegove poteze. Međutim, neke Đinđićeve poteze nisu razumeli ni njegovi istomišljenici.
Jedna od tema koja je tada bila u javnosti, a to je podrška pravoslavnoj crkvi da završi hram, na primjer, ili da se veronauka kao izborni fakultativni predmet uopšte uvede. Bilo je dosta diskusije i na vladi i u okviru stranke na tu temu. Njegova argumentacija je bila da se mi kao društvo nalazimo u jednom dosta čudnom trenutku gde su prethodne vrednosti sve uništene i poništene ratom, siromaštvom, i da je neophodno otvoriti prostor da se ljudi vrate i nekakvim vrednostima elementarnim i da se uloga crkve na drugačiji način definiše. Moguće da je grešio, moguće da je to bilo dosta utopističko verovanje da crkva može pomoći.
Žarko Korać svedoči da je Zoran Đinđić pokušavao da se približi Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
On je očigledno se malo udvarao crkvi i htjelo njenu podršku. On je valjda jedini čovjek koji nije dobio orden Svetog Save. Jer ne znam ko nije dobio, on nije nikad dobio. Jer ga crkva organski nije podnosila, jer je znala, zapravo tačno procenjivala, da u tom vrsti države koje on gradi, crkva će imati sasvim drugačiju ulogu. Znači, Zoran Đinđić je pokušavao da onima koji su imali otpor prema njemu priđe, ali to često nije bilo uspešno.
Đinđić je poznat i po tome što je u politički govor uneo specifičan način izražavanja. Bio je poznat po svojim metaforama.
Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu, ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija. Gotovo.
Komunikološkinja Jelena Kleut primećuje da je on u pogledu komunikacije bio atipičan političar.
Komunicirao je sa puno energije i jednim izrazito živopisnim stilom, i on je tim metaforama pokušavao da složene procese reformi, različitih trpljenje koje su građani trebali da podnesu u tom prvom reformskom potezu, prođu kroz jedan način na koji te promene postaju saznatljive, a čini mi se nekako i samim tim savladivije za građane.
Zoran Đinđić je bio na čelu vlade Srbije tek 2 godine i 2 meseca. Šta je Srbija izgubila njegovim ubistvom?
Srbija je izgubila zamajac u tranziciji i mislim da je to ono što je suštinska stvar. Srbija od jedne situacije u kojoj je imala čoveka koji je stvarno hteo nešto da menja i da okrene Srbiju nekim tradicionalnim vrednostima modernog sveta, se vratila u neki svet uljuljkivanja i bavljenja i preispitivanja prošlosti. Ono što mi uvek možemo da pronađemo, to je da se setimo toga da je on, za razliku od mnogih ljudi koji to citiraju, to nije baš sasvim ispravan citat, ono, Kosovo je najskuplja srpska reč. Zoran je mislio da je aktivizam najskuplja srpska reč i mnogo puta je to izgovorio i mnogo nas je to čulo. Zašto? Zato što aktivizam, preduzetništvo, želja da se nešto promeni, vera u sebe, dovodi do toga da se ti promeniš, pa da se onda nešto oko tebe promeni, pa da se tvoj život promeni, pa da se onda možda tvoj komšiluk promeni i da se na kraju tvoja zemlja promeni. To je jedna stvar koja ne može da se ubije metkom. Znači, ili je imaš, ili je nemaš, ili možeš da je pronađeš i može uvek ponovo da se pronađe i u nekoj novoj generaciji klinaca. Na drugom polu toga nalazi se mit, nalazi se to uljuljkivanje u činjenicu da ti ne možeš ništa da promeniš.
Američki nedeljnik Time je Zorana Đinđića u septembru 1999. uvrstio među 14 vodećih evropskih političara trećeg milenijuma. Dobitnik je i ugledne nemačke nagrade Bambi za 2000. U oblasti politike.
Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam nameru da još živim u budućnosti.
Slušali ste podcast Između redova. U ovom podcastu korišćeni su tonski inserti Đinđićevih govora iz filma Aleksandra Mandića Ako Srbija stane i sa sajta virtualnog muzeja Zoran Đinđić. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja.